Sagt. Jeg vet ikke om dere husker sist gang. Jeg husker nesten ikke selv noen ganger. Det er ganske rart hvor mye vi glemmer. Noen ganger kan jeg glemme min egen preken uka etterpå. Derfor er det viktig med litt repetisjon. Er vi enige i det? Sist gang så snakket vi om at Bibelen er verdens viktigste bok. Fordi det bare er gjennom Bibelen vi kan bli kjent med Gud, vite hvem han er, bli kjent med Jesus, vite hvordan vi kan bli frelst, få evig liv, bli tilgitt og bli Guds barn. Og vi snakket sist gang om at Bibelen er helt sann og troverdig. Vi kan stole 100% på det som står skrevet her. Og ikke nok med det, Bibelen er ikke bare sann, men Bibelen er veldig klar på at dette her er en bok som er full av kraft. Kraft til å gi oss visdom, kraft til å styrke oss, kraft til å gi oss lys, kraft til å gi oss glede sammen, når vi lever sammen med Jesus. Dette her er en fantastisk bok, det er verdens viktigste bok, og da skjønner vi at det er utrolig viktig at vi som kristne, vi fyller oss med den boka her, at vi leser den, at vi kommer på møte og hører at den blir forkynt. Da får vi det vi trenger, da får vi mat i vår vandring med Gud. Amen. Og i dag så skal vi fortsette å snakke om det som har med Bibelen å gjøre. Titlen «Har Gud virkelig sagt?» Det er et sitat fra djevelen. Det står nemlig i første Mosebok. Hvis jeg nå ble det liksom vanlig, så har jeg en fri hånd. Jeg har to frie hender nå, jeg har bare en. Det står nemlig i første Mosebok om Adam og Eva og Satan, at Gud skapte mennesket, sa til mennesket at de kunne spise alle trærne i hagen, men ett tre fikk de ikke lov å spise. Det var treet til kunnskap om godt og ondt. Og så kommer djevelen, og så sier han, eller så står det her da, slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Når den onde kommer for å angripe oss, for å hindre folk i å få del i Guds velsignelser, for å ødelegge våre liv, vet du hva han gjør da? Da kommer han, og så stiller han spørsmålstegn ved det Gud har sagt. Sånn gjorde han helt i begynnelsen med Adam og Eva. Vi vet og har hørt historien hvordan det gikk videre. Eva hørte på Gud, spiste av frukten, ga til Adam, og så kom adskillelse mellom Gud og menneske inn, og med det kom synden, døden, alt det fæle og vonde som finnes på jorda i dag. Hvorfor kom det? Jo, for mennesket ikke hørte på Gud. I dag så har vi Guds ord her i Bibelen. Og vi vet at vår fiende, han vil fortsette i dag å stille spørsmålstegn med det som står i Bibelen. Har Gud virkelig sagt, av nåde er dere frelst? Har Gud virkelig sagt at han er med oss alle dager? Har Gud virkelig sagt at vi skal leve på en bestemt måte? Og så videre, og så videre. Fordi hans plan er fortsatt å holde mennesket borte fra Gud. Å forlede oss som er kristne, lede oss vekk fra Gud. Men Gud, han er god. Han vil oss bare det beste. Og hans ord er sant. Og det er godt, og derfor må vi holde oss stille for å holde oss nær til han. I dag så skal vi fortsette med å snakke om at Bibelen er sann og troverdig, og vi skal fortsette å snakke om at Bibelen er mer enn en teoribok. Men det er en bok som skal omsettes i praksis. Er vi med på det? Yes? Jeg har lyst til å dele noen vers med dere i dag fra 2. Timoteus 3, og vers 16 og 17. Men før vi skal gjøre det, så skal vi legge dette her i Herrens hender. Herre, vi takker deg fordi du er en god Gud, og fordi du er en levende Gud. Takk at du er midt iblant oss nå, at du ønsker å tale til oss, at du ønsker å gjøre noe med livene våre, du ønsker å oppmuntre oss, du ønsker å åpne øynene våre, Herre, og du ønsker å rettlede oss, slik at vi kan gå, Herre, dit du har kalt oss til å gå. Herre, gi meg nåde og hjelp i dag igjen, Herre. Jeg stiller meg ikke fram, Herre, som noen verdensmester i noen ting som helst, Herre. Du vet at jeg ikke er fullkommen, Herre, og at jeg ikke får allting til sånn som jeg har tenkt her. Noen ganger så blir aldri talen sånn som jeg hadde tenkt heller, Herre. Men jeg ber i dag om at talen ikke skal bli sånn som jeg hadde tenkt, men at, sånn som du hadde tenkt, Herre. At ditt ord skal komme fram, Herre. At det skal røre ved våre hjerter og gjøre noe med oss, Herre. Å, Hellige Ånd, kom oss til hjelp. Tal til oss, åpenbar Bibelen for oss i dag, i Jesu navn. Ok, hvis du har med deg Bibel, så kan du slå opp i 2. Timoteus, 3. kapittel og vers 16 og 17. Ellers så kommer det opp på skjermen, men som sagt, lurt å ha med seg Bibelen, for da kan du notere i margen, streke under, hvis du ser noe nytt, og hvis du oppdager noe som du ikke har sett før. Før vi leser dette her, så skal jeg bare gi litt kort bakgrunnshistorie. Det kan alltid være greit. Dette her er skrevet av en som heter Paulus. Han var den første store kristne misjonæren. Han reiste rundt over hele Romerriket på sin tid. Han ble frelst kanskje år 40, tipper man. Og så holdt han på i mange år, reiste rundt, fortalte om Jesus i hele Romerriket, og startet menigheter i hver by der han kom. Han var enormt aktiv og pågående, Paulus. Fantastisk mann. Og i en by så møtte han en gutt som heter Timoteus. Han var ganske ung, men han var en brennende kristen, som alle skrøyt veldig mye av. Han tok Paulus med seg på reisene sine, og så trente han opp til å bli leder i Guds rike og til å bli en forkynner. Og dette brevet som vi skal lese fra nå, det skriver da Paulus til denne Timoteus. Og nå, når han skriver dette brevet, så er antageligvis Timoteus i en by som heter Efesos. Hvis noen har vært i Tyrkia på ferie, så har dere kanskje vært der. Der var han pastor, forkynte Guds ord, og Paulus, han visste at livet hans nærmet seg slutten. Han sa, nå har jeg stridd en god strid, og nå ligger ærens krans rede for meg. Nå visste han at nå skulle han snart til himmelen og være sammen med Jesus. Og dette siste brevet som Paulus skriver, det skriver han til Timoteus for å gi minne Timoteus på de aller viktigste tingene som han må huske på. Og noe av det som Paulus sier til Timoteus, det er det som vi skal lese nå. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Sist gang så snakket vi om det at noen sier at Bibelen er en bok som er full av eventyr eller myter. Vi snakket også sist gang om at noen sa at Bibelen var utdatert. Husker dere det? Det kan du høre. Nå skal jeg legge ut den talen til uka på nettet. Så hvis du har lyst til å høre den, så skal den ligge på nettet til uka. Men det er også noen som sier at Guds ord bare er delvis sant. Altså at noe av det vi leser i Bibelen, det kommer fra Gud, mens andre ting, det er bare menneskeord. Jeg vet ikke om du har hørt det, men ofte så sier man at ja, Guds ord er i Bibelen, men Bibelen er ikke Guds ord. Er det noen som har hørt noen si det noen gang? Ganske vanlig syn i noen kretser. Men vi tror at hele Bibelen er Guds ord. Og jeg skal vise dere i dag at det er det Bibelen selv sier. Her står det nemlig hele skriften. Altså, hva er skriften? Jo, the book, Bibelen, hele Bibelen er innblåst eller innåndet av Gud. Hva vil det si? Det høres litt snålt ut, kanskje. Jeg skal gi deg et bilde fra Første Mosebok som kan forklare litt hva det vil si. Hvis vi går til Første Mosebok, og så finner vi kapittel 2, vers 7, så står det følgende. Og Gud, Herren, formet mennesket av landjordens støv, blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Det står det i Bibelen at når Gud skapte mennesket, så tok han av jorda, han hadde liksom skapt hele jorda, han hadde skapt planter og mange ting, og så tok han av jorda, og så begynte Gud å forme mennesket av jorda. Og du vet, det høres litt rart ut kanskje, men hva er det mennesket blir til når du dør? Hva er det vi blir til når vi dør? Ja, vi blir til jord igjen. Hvorfor det? Jo, for vi kommer fra jorda, faktisk så er det sånn at alle de bestanddelene som er i kroppen vår, det er ting du finner i helt vanlig matjord. Rart? Så Gud han skapte, han formet mennesket på en måte som ikke vi fatter og begriper helt. Han skapte liksom alt, han lagde muskler, sener, bein, han lagde lunger og alle organer. Han satt liksom alt sammen, så det ble en sånn fullkommen menneskestatue, litt som de der plastikkmodellene du ser på skolen, sant? Vi skal lære om anatomi på skolen, hvor sitter levra, hvor sitter hjertet og sånn. Jeg husker aldri helt det, men da så mennesket litt sånn ut, men det var ikke noe liv i det. Og så står det at Gud blåste livets ånd inn i mennesket, og da ble mennesket en levende sjel. Da ble mennesket til et levende menneske. Sånn ble vi skapt, sånn ble vi til, sånn begynte vi å leve. Gud blåste av sin ånd og av sitt liv inn i oss. Og på samme måte er det med Bibelen. Gud, han fikk mennesker opp gjennom historien, mennesker som var veldig forskjellige. Noen var konger, noen var hyrder, andre var fiskere. Fikk Gud disse menneskene til å skrive Bibelen sånn som han ville ha det, sette det sammen på den måten han ville. Men så var det ikke bare at Bibelen liksom ble satt sammen riktig etter Guds vilje, men så blåste Gud sitt liv og sin ånd inn i Bibelens skrevne ord. Og så står det her at hele skriften, altså alt fra første Mosebok til åpenbaringsboka, er innånda av Gud. Gud har blåst sitt liv i alt som står i Bibelen. Alt sammen er Guds levende ord til oss. Det står ikke at noe eller deler, men det står hele. Hele skriften er innåndet av Gud og er gitt oss. Dette her er kjempeviktig i den tiden vi lever i. Og vi skal straks gå videre i dette verset her, men jeg har lyst til å dele med dere et annet vers først, som står litt lenger, som Paulus sier til Timoteus, og det er i kapittel 4, og vers 2 og 4. Der sier Paulus følgende: «Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett, forman med all tålmodighet og undervisning, for den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr eller myter.» Jeg vet ikke om det har klødd i øret ditt noen gang, men det har det helt sikkert. Eller har klødd på ryggen. Du vet hvordan det er når det klør. Er det behagelig? Nei, særlig ikke inn i øret. Det er sånn... Det er forferdelig ubehagelig når det klør i øret. Da er det godt å kunne ha lillefingeren. Den passer perfekt. Og så kan du liksom... Nei, jeg skal ikke demonstrere, men du vet hvordan det er. Faktisk, på fransk så heter den her ørefingeren. For den er skapt til bruk for... Ørefinger. Altså når det klør, så er det fryktelig godt å kunne klø. Nå skal vi ikke demonstrere, som sagt. Og Bibelen sier at for noen, når de hører Bibelens ord, så blir det litt ubehagelig. Og da går de vekk, og så går de heller til noen som sier akkurat det de har lyst til å høre, det som klør nydelig og godt i øret. Ah, det var deilig, det var akkurat det jeg hadde lyst til å høre. Og Paulus sier at tider skal komme, altså det var noe som lå i framtiden, hvor menneskene skulle bli sånn at de ville bare høre det som de likte å høre. Kanskje er det vår tid? Jeg vet ikke. Men det er alltid en fare for at det blir sånn blant oss kristne, at vi går bare der hvor vi hører det som vi har lyst til å høre, det vi liker å høre. Men problemet er da, sier Paulus, at når vi kommer for å høre Bibelen, bare sånn at det kan klø oss i øret, sånn at vi hører det vi liker, da er det bare eventyr vi får høre. Da er det ikke Bibelens sanne ord. For Bibelen er ikke en bok som bare klør i øret. Det har vi merket, har vi ikke det? Det er klart, Bibelen er full av masse gode ord til oppmuntring, til oppbyggelse. Det er kjempegodt å høre på Bibelen noen ganger. Men noen ganger så kommer Bibelen, og så kjenner vi at det var ubehagelig, det vi hørte. Hvorfor det? Hvorfor det traff et eller annet i mitt liv som ikke var sånn som det skulle. Ingen som någon som känner sig igen att det var ett eller annat som inte var som det skulle och det är inte något gott. Ingen av oss liker det. Det är obehagligt, det klör inte i öra. Det är snarare tvärt emot. Obehagligt och ont att höra på. Och så har man två valg, sticka av eller la Guds ord få slippa till och virka in i livet våra. För det är Gud, han är intresserad i oss. Och han är intresserad i mer än bara att stryka oss med håren och säga allt är bra, allt går bra. Allt går bra med Jesus, det är helt säkert och visst. Men, hvis vi går tillbaka till de verserna vi såg i stad, så står det här, hela skriften är inåndet av Gud för en grund. För den är nyttig, står det vidare, till lärdom, till överbevisning, till rättledning eller korrigering och upplärning i rättfärdighet. För att Guds människa ska bli satt till i stand till all ja, människa ska bli satt i stand och gott utrustad till all god gärning. Hela Bibeln är satt samman på en sån måte att det ska göra något med livet våra så att du och jag blir satt i stand till att göra goda gärningar. Nu ska vi ta så gå lite nöjare igenom det verset här så vi kan förstå vad Paulus fortäller Timoteus och fortäller oss. Här börjar Paulus att snacka om att Bibeln är nyttig. Bibeln är nyttig, den är lönsam, det lönar sig. Kan du översätta det? Det lönar sig att lytta till Bibeln. Vet vi det? Husker vi på det några gånger? Det lönar sig alltid att ta emot Bibelns ord. Fantastisk. Och så är det nyttig till lärdom. Vad vill det säga? Jo, Bibeln börjar med teorin. Det är inte alltid det är så spännande. Bibeln är en undervisningsbok. Den berättar oss vem är Gud? Ganska enkelt och grejt. Vem är vi människor? Vad har Gud gjort för oss och vad ska vi människor göra som en respons till det Gud har gjort? Allt detta här får vi in i teorin. Det kan alla människor läsa och alla människor kan förstå. Det är som en helt vanlig lärobok i vad som helst. Bibeln är en lärobok om Gud. God gammeldags hodekunskap. Ikke sant? Men Gud han vill inte bara att vi ska ha massa kunskap upp i toppen här. Det är inte det som är målet med Bibeln. Det är här det börjar. Alltså vi trenger att vite få kunskap om vem Gud är. Men så vill inte Gud att det ska stoppa här. Men han vill att det ska gå från att vara hodekunskap till att bli hjärtekunskap. Alltså vi går från att vite det i teorin till att faktiskt förstå att detta är sant och riktigt och gott. Och det kallar Bibeln för tro eller för överbevisning. Någon har sagt att den längsta avstånd som finns den är från hodet till hjärtat. Jag vet inte, men det är helt säkert att vi tränger hjälp från Gud till att få den kunskapen vi har här uppe, till att förstå att när Bibeln säger att Jesus döde för våra synder, att vi tränger och blir frälst, förstå att det bara är mer än bara ett budskap, men något som faktiskt gäller mig i mitt liv, att jag tränger frälse, att jag tränger och möter Gud. När kunskapen går från hodet till hjärtat, då går vi från då går Gud från att vara Gud till att bli min Gud. Skönjer du? Han går från att vara kärlighet till att vara en Gud som älskar mig. Han går från att vara en Gud som har en plan med alla ting till att han blir en Gud som jag förstår har en plan med mitt liv. Gud, han blir personlig och levande när det går från att vara kunskap till att bli överbevisning. Och det är något som den helige ande gör i våra liv. Och det önskar Gud att Bibeln ska göra med våra liv. Vi skönner att det Bibeln säger, det är sant. Och det är verkligt. Och det Gud han vill med ditt och mitt liv, vet du vad det är för något? Det är goda ting. Och det är det viktigaste vi tränger att förstå. För när Bibeln blir obehaglig, när det blir obehagligt att höra Bibelns ord, så måste vi skönna och fatta och begripa att Gud gör det för han älskar oss. När ett förälder uppdrar sina barn så är det inte alltid så göj att vara barn. Är sant? För då måste man sätta fingern på ting och säga det där var inte riktigt. Det där var inte bra. Och så måste man korrigera barnet. Och så blir barnet leja sig för att det blev korrigerat. Inte sant? Men gör föräldrarna det för att de vill göra sina barns liv vanskliga? Nej, för ett barn utan uppdragelse går det inte bra med. Därför uppdrar föräldrar sina barn. fordi de er glad i dem. Og på samme måte så er Gud så utrolig glad i oss, at han bryr seg om våre liv, han bryr seg om hvordan vi lever, han bryr seg om hvordan vi tenker, han bryr seg om hva som er viktig for oss. Og han vil at vi skal tenke de riktige tingene, at vi skal gjøre de riktige tingene, at vi skal være opptatt av de riktige tingene. Og det her er det så utrolig viktig å ha i bunnen, for det er veldig vanskelig å lyde Gud hvis vi tror at han vil gjøre livet vårt vanskelig og tungt. Er dere enige? Det er helt umulig, men hvis vi fatter og begriper, hvis vi forstår at Gud, han er bare god. Det står gjennom hele Bibelen. Gud er god, Gud er god, Gud er kjærlighet, Gud er full av miskunn, nåde, barmhjertighet. Han er bare god. Og den hellige om å bare gi oss en levende åpenbaring om det. Sånn at når ordet ikke klør oss i øret, når det ikke er akkurat det vi håpte vi skulle få høre, ikke sant? For det er sånn noen ganger vi har gjort noe dumt, og så håper vi bare at vi kan si at ja, vi bare glemmer det. Men så vil kanskje Gud ta tak i noe i livet vårt. Rette opp noe, gjøre sånn at vi ikke gjør det om igjen. Og da kommer vi inn i en sånn prosess hvor, det var ikke noe godt. Men resultatet og frukten av det er god. Overbevisning. Og det er liksom på en måte teorien. Den må vi først ta. Først må vi få det inn her, og så må vi få det inn her. Sånn skal Bibelen gå. Inn gjennom øret, eller øynene hvis du leser. Inn i hodet, fyll opp her informasjon, og så skal den informasjonen bli levende og bli hjertekunnskap, sånn at den gjør noe med oss som mennesker. Og så står det videre at Bibelen ikke bare skal føre til sånne indre ting, men det skal begynne å komme ut i livsførselen vår. Rettledning eller korreksjon kan man også oversette det. Det er sånn når vi leser Bibelen, og så begynner Bibelen å peke på ting i våre liv. Vi ser at det stemmer ikke helt overens, mitt liv, med det som Bibelen sier. Når jeg var tenåring, så pleide jeg å være fælt å baksnakke. Litt av grunnen til det var nok at jeg hadde litt dårlig selvfølelse selv, og tenkte at liksom, man følte seg liksom litt bedre når man fikk snakke litt stygt om andre. Sikkert ingen annen som kjenner til det. Men det sleit jeg med i tenåringene mine. Når jeg var tenåring, heter det vel. Men med tiden så har jeg begynt å lese Bibelen da. Og så har liksom Guds ord kommet inn. Og så er det to ting som har skjedd. For det første så har jeg skjønt at det er galt. Galt å snakke stygt om andre mennesker bak ryggen deres. Og så begynte Gud å jobbe med det i livet mitt. Men så samtidig så begynte Gud å gjøre noe med grunnen også til at jeg gjorde det. Ikke sant? Han begynte å hjelpe meg til å forstå at jeg trengte ikke å liksom finne min verdi i å trykke ned andre mennesker. Men min verdi, den kom fra Gud. Fordi han elsket meg som den jeg er. Og så hjalp Gud meg videre på det området, og så forandret Gud meg, og så ble det til korreksjon i livet mitt. Og jammen er jeg glad for at Gud har gjort det i mitt liv. Det er jo ingen som blir glad når de driver med det. Da blir man fri, og så blir man til velsignelse for andre, når Gud får forandre ting i livet vårt. Jeg er helt sikker på at dine nærmeste blir veldig glad hvis Gud får gjort noe med den morgengrettheten som noen av oss sliter med om morgenen, sant? Skjønner du hva jeg mener? Altså Gud, han er god. Han vil hjelpe oss sånn at vi kan være til velsignelse for andre og bli kvitt ting som vi jo egentlig ikke vil ha i livene våre. Er det ikke sånn da? Det er ingen av oss som har lyst til å være sånn som vi er noen ganger. Eller er det bare meg som gjerne kunne tenke meg å være litt annerledes på visse områder? Ja, og Gud er god, og han vil hjelpe oss med det. Det er det som er så fantastisk i Bibelen. Det finnes håp for deg. Det er jo, vi har jo enda er det håpgruppa her på Betel, og det er jo titlen på Evangeliesenteret sitt blad, og det er så sant. Enda er det håp. Det er håp for oss, folkens. Det er håp. Wow. Tenk på det. Det er bra. Og Guds ord, det har kraft i seg til å ikke bare vise oss hva som er feil, men hjelpe oss også til å endre på det. Jeg sa i sted at noen sier at ikke alt som står i Bibelen er Guds ord, men bare noen ting. Ofte har jeg merket meg at de tingene som folk sier ikke er Guds ord i Bibelen, det er sånne type ting som man ikke liker, ikke sant? Og det er veldig lett å kunne avfeie det, for det passer ikke helt inn i tiden vår. Eller passer ikke helt inn i mitt liv, så sier jeg, nei, det var noe Paulus sa. Men Gud, han sa liksom alt det som er lett å akseptere og lett å ta imot, ikke sant? Men vi trenger virkelig å ta alt som står der, for hvis ikke, altså hvis vi slutter å snakke om sinne for eksempel. Hvordan kan Gud da få korrigert de av oss som sliter med at vi blir for sinte? Ikke sant? Et eksempel. Og Bibelen snakker om mange andre ting. Nå stokker det seg her. Og Gud må få lov til å tale, få lov til å si det han har tenkt. Rettledning, korrigering, og så står det opplæring i rettferdighet. Det som er bra med Bibelen, det at det ikke bare en bok som sier oss hva vi ikke skal gjøre, ikke sant? Alle sammen kan de ti bud, nesten alle sammen, bortsett fra ett, begynner med du skal ikke. Så veldig mange mennesker tenker at kristendom, det er du skal ikke. Men vet du hva? Bibelen er en bok som ikke handler først og fremst om hva vi ikke skal gjøre, men som viser oss hvordan et godt, velsignet, nydelig, fantastisk liv er. Og vet du hvordan vi ser hvordan det livet er? Jo, ved å se på han som vi elsker, han som vi tilber, han som er vårt største idol. Hvem er det? Jesus, ja. Ja. Amen. Og da håper jeg at jeg skulle rope, ja, men det var... Amen, yeah. Neida. Det bildet vi ser når vi ser på Jesus, det er det bildet vi ser av hvordan vi som kristne skal være. Og når vi ser på Jesus, så lengter vi. Å, Jesus, gjør meg mer lik deg. For det er målet med kristenliv, er det ikke det? Å bli mer og mer lik Jesus. Å bli mer full av kjærlighet, sånn som han er det. Mer full av kjærlighet, full av nåde, sånn som han er det. Full av kraft, sånn som livet til Jesus er det. Er det ikke det? Bli en som går rundt i frihet. Jesus var så fri. Han brydde seg ikke om hva folk tenkte om han. Han gjorde det han visste var rett. Og alt, hele den boka her, har som mål å gjøre oss mer lik Jesus. Og det fantastiske er, det var jeg nettopp inne på, at Guds ord skaper det det nevner. Altså når vi hører om Jesus, ser Jesus i Bibelen, så skaper det forandring i livet mitt. Det er ikke bare sånn at jeg ser det i Bibelen, og så må jeg liksom prøve å få det til, og endre på, og forandre på. Det kan være bra å ta tak i ting i livene sine, men samtidig så har Bibelen en sånn sprengt kraft i seg, at når det fyller livene våre, så gjør det noe med oss. Du blir ikke upåvirket av å fylle deg med Bibelen. Og du ser det, det finnes to typer nyfrelste. Du har de som begynner å lese Bibelen når de møter Jesus, og de som ikke gjør det. Og det tar ikke lang tid før du merker forskjell. De som begynner å lese Bibelen, de vokser, de blir modne, de blir selvstendige. Du ser at det skjer noe i livene deres. Men de som tar imot Jesus og så leser ikke Bibelen, da blir de ofte stående på stedet hvil. Hvorfor det? Jo, for da blir ikke kraften i Bibelen forløst i livene deres. Så Bibelen går fra å fortelle oss teorien til å skape det i praksis i livene våre, eller vi kan si det på en annen måte, det går fra å være på innsiden til å komme ut. Ikke sant? Og så er målet med det at vi skal bli satt i stand og utrustet til all god gjerning. Og det står noen fantastiske vers i Efeserne 2:20 som jeg skal lese for dere. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har lagt ferdig for oss for at vi skal vandre i dem. Gud, han frelste deg, ikke bare for at han skulle kunne ta deg til himmelen, og så var liksom du ferdig med den verden her. Nei, men Gud frelste deg for noe mer. Han frelste deg til, for at du skulle kunne gjøre gode gjerninger som han har planlagt på forhånd. Tenk deg på livet ditt som en linje, sånn som det her. Og så blir du frelst på det tidspunktet der. Da blir du en kristen. Og så har du hele framtiden din foran deg. Og så er det bare fullt av ting gjennom hele livet ditt som Gud har lagt ferdig, som han har planlagt for at du skulle gå inn i det. Og være til velsignelse, bety en forskjell for andre mennesker. Tenk på alle de menneskene som du er ment og skulle bety en forskjell for. Som kommer til å takke Gud for at du finnes, akkurat deg. Fordi du kom i rette tid, kanskje med evangeliet. Kanskje du kom med et ord av visdom på rette tidspunkt. Kanskje du kom med praktisk eller økonomisk hjelp på et eller annet tidspunkt. Eller kanskje du kom med omsorg og omtanke i sorg og vanskeligheter. Alt det der har Gud planlagt og lagt ferdig for ditt liv. For at du skal gå inn i det. Men hør, for at vi skal kunne gjøre disse gjerningene som Gud har lagt ferdig foran oss, så må vi være istandsatt og utrustet for å kunne gjøre det. Hva mener jeg med det? La meg gi deg et eksempel. Skal vi snakke litt om brannmenn? Dette er brannmann Sam, for de som ikke har småbarn. Han er brannmann. Du vet hvordan det er med brannmenn. Brannmenn, de trenger vi i samfunnet vårt. De kommer når det er katastrofer, når det er brann, så kommer de. De redder mennesker, de slukker brann. De gjør veldig masse bra ting, gjør de ikke det? Vi er glad vi har brannmenn. Men vet du hva? Det er ingen som blir født brannmenn. Det er ingen som blir født, sånn som hvis nordmenn blir født med ski på beina. Det er greit, det kan vi tro på. Men det er ingen som blir født med brannmannhjelm på hodet. De som er brannmenn, de trenger å få opplæring. Først må de sikkert lese en eller annen sånn manual. Hva er liksom teorien på hvordan skal man slukke en brann, og hvordan skal vi gjøre ditt, og hvordan skal vi gjøre datt. Og så må de trenes, de må øves. De må øve på å skli ned den der stangen, vet du, i full fart ned, uten å liksom slå seg hverken på toppen eller bunnen. De må fort inn i bilen, de må ta med seg alt det de skal, de må vite hvordan de skal slukke en brand, de må vite hvordan de skal bruke røykdykkerutstyr. De har så masse ting som de må lære seg. Og hvis ikke de tar den der opplæringen seriøst, så vil de ikke kunne gjøre en god jobb heller når det kommer fram. Er dere enig? Altså hvis de liksom plutselig skal dra fram manualen til brandslangen liksom, når de kommer fram. Ja, hvordan var dette her igjen? Og da skal vi se, side, så bare brenner huset ned, og de står der og blar febrilsk. Hvor var på-knappen til brandslangen, ikke sant? Det går ikke det. De må ha lært det på forhånd. Da er de effektive, og da kan de gjøre en forskjell når de kommer til stedet hvor det brenner, eller hva det skulle være. Og på samme måte så er ikke vi heller ferdig trent og utrustet til å gjøre alt det Gud vil at vi skal gjøre når vi blir kristne. Men Gud, han vil lære oss, trene oss, utfordre oss og gjøre noe i livene våre, sånn at vi kan bli utrustet, satt i stand til de gode gjerningene som Gud har forberedt for oss. Og du vet, det er så mye bra som ligger der foran oss. Jeg tror ikke vi aner det, altså. Når jeg var cirka 20 år, så fikk jeg et forkynnekall. Da begynte jeg å kjenne at Gud kalte meg til å forkynne Guds ord. Men det betyr liksom ikke at jeg ble en fantastisk forkynner på dagen. Sånn at jeg husker min første preken, det var vel i år 2000 eller noe, tenker jeg. Husker det vagt, jeg har sett på notatene etterpå, jeg skjønte ingenting av de notatene sånn i ettertid. Jeg lurer liksom litt på hvordan det der var å oppleve det, men det var jo noen nådige og greie snille folk som satt og hørte på meg, så det gikk jo veldig fint. Men du vet, det var liksom ikke på plass automatisk. Det tok lang tid før mine prekene var liksom lytteverdige, kanskje. Jeg håper at det i hvert fall er det nå. Og så trykker jeg på feil knapp her. Det er en prosess. Det skjer noe hele veien. Når Gud gir et kall, så skjer det en prosess ved at man lærer seg fra Guds ord, og man setter det ut i praksis i livet sitt. Og så begynner man å bli istandsatt, bli bedre og bedre, flinkere og flinkere på det Gud vil at du skal gjøre for han. Hvis vi ikke lærer oss for eksempel trofasthet, så tror jeg ikke Gud kan bruke oss til det som han har kalt oss til i veldig mange tilfeller, for da kommer vi antageligvis til å gi opp alt for tidlig. Trofasthet er noe av det viktigste for å kunne fullføre sammen med Gud. Hvis ikke vi lærer oss å bli mer opptatt av hva Gud syns enn hva andre mennesker syns, så kan det også bli vanskelig noen ganger å gjøre det Gud har bedt oss om. Ikke sant? Noen ganger så er det ikke så gøy å fortelle evangeliet til mennesker som blir provosert. Fordi at vi sier at det er bare Jesus som frelser. At uten Jesus så går du fortapt. Det er ikke alltid like gøy å si det, er det det? Men det er sant. Og mennesker trenger å høre det for å bli frelst. Men hvis vi er opptatt av hva andre mennesker sier, hvis vi hele tiden lar oss styre av hva som er politisk korrekt, eller hva mennesker skulle tenke og mene, så kommer vi til å vike bort fra sannheten. Men hvis vi står fast på det Bibelen sier, da har vi et budskap å komme med. Og de sier det altså, om de liberale kirkene, det er jo så mange kirker som har blitt så liberale på mange ting, ikke sant? Så begynner man å si at, nei, men Gud sa kanskje ikke akkurat det sånn, og så bare sklir det mer og mer og mer ut, og til slutt så har de ikke noe budskap. Vet du hva som skjer med de kirkene der? Ingen som kommer på møte. Varför det? Det har ingenting, det har ingenting att höra. Hvis man kommer på møte og sier, ja, vi må jo være litt snillere, og vi må ha litt mer fred på jorden. Det kan du høre når du ser på Dagsrevyen nå, det. Ikke sant? Men Bibelen har et budskap, og jo mer man står fast på det budskapet, jo mer folk kommer det på møtene. Det er sånn erfaringen på verdensbasis. Når vi står på ordet, da har vi et budskap. Og det fantastiske med Bibelen at det stemmer jo. Du merker jo at det stemmer jo. Ikke sant? Når du tar imot Jesus i livet ditt, så merker du at det blir noen forskjell. Når du gjør det Bibelen sier, så ser du at det bra. Alle jo egentlig innerst inne enige om at de 10 bud jo veldig bra. Hvis alle hadde fulgt de 10 bud, så hadde du vært mye bedre i verden. Ikke sant? Bibelen har et utfordrende budskap. Bibelen sier ikke, ja, bare prøv å være litt snille og greie med hverandre, og la oss bare alle sammen være greie. Så går det sikkert bra. Nei, Bibelens budskap sier, problemet her inne i hver enkelt av oss, og Jesus vil hjelpe oss til å forandre oss sånn at vi kan leve i fred med hverandre, sånn at vi kan gjøre gode ting mot hverandre, sånn at vi, den enkelte, kan bli en velsignelse. Og når det skjer i den enkeltes hjerte, da kan vi se en bedre verden. Og du vet, Norge et velsignet land. Hvorfor det? Jo, fordi at evangeliet ble forkynt, og det kom dypt ned i menneskets hjerter, og det kom dypt ned i vår kultur. Som gjorde at Norge et land hvor ærlighet har vært høyt oppe. Du skal ikke langt, for folk lyver så det renner av dem utenfor Norge. Bare for å få egne fordeler, sant? Hva som har skjedd i det landet her? Jo, noen forkynte et klart evangelium, og det berørte mennesket på dypet. Sånn kraften i Guds ord. Derfor så må vi aldri frykte for å fortelle det sånn som det står. Fordi da forløser det kraften. Gud har lagt gode gjerninger ferdige for deg og meg. Ikke det herlig? Han vil bruke deg til herlige, fantastiske ting, og han vil sette deg i stand til å gjøre ting du tenker i dag ikke mulig. Og det tror jeg det sånn, for de som opplever å gå med Gud, så merker man at man en dag så gjør man ting som man tenkte for 5 år siden, jeg kunne aldri gjort det. Sant? Det å stille seg fram, det å fortelle andre om Jesus, det å gå til en som har det vondt og vanskelig. Det ikke alltid enkelt, men Gud vil sette deg i stand til å kunne gjøre det. Og da det så viktig at ordet får komme inn her, fyller oss med det, at ved den hellige ånd det får lov til å bli overbevisning i våre hjerter, og at du og jeg setter det ut i livet i våre liv. La det påvirke livene våre. La det skape forandring i livene våre, sånn at det kan berøre andre mennesker. Og vet du hva som skjer? Bibelen så klar på det. Når du velsigner andre, så blir du selv velsignet. Det den som gir som får. Den som bare tar imot, han blir ikke velsignet. Da bare surner det. Så blir det bare meg. Og så blir det ikke noe glede, så blir det ikke noe velsignelse. Men når vi gir videre til andre mennesker, når vi tjener andre, wow, da kjenner vi da Gud. Hans velsignelse strømmer over vår liv, og vi blir glade, vi blir lykkelige mennesker. Jeg har vært mange ganger ute og evangelisert i mitt liv. Og jeg husker den deilige følelsen der, når du vet du har brukt en time eller to, fortell andre mennesker om Jesus. Selv om ingen tok imot, så kjenner du at det godt å gjøre det Gud vil. Han vil bare gode ting mot oss. Noen ganger er det ikke ting vi alltid har lyst til, men når vi gjør det, så kjenner vi at det finnes velsignelse og glede. Amen. Satt i stand til all god gjerning. Det Guds tanke for deg og meg. Wow, det godt. Og da må du ikke tenke, alle andre, men ikke meg, sånn som vi ofte tenker, ja, han eller hun kan sikkert Gud bruke. Nei, vet du hva? Det her handler ikke om meg eller deg, eller hvem vi men det handler om Guds kraft til å sette oss i stand. Alle kan bli brukt av Gud. Det står i Bibelen at ingenting umulig for Gud, og det betyr også at ingen umulig for Gud. Sant? Det ingen av oss som uforbedelige. Det ingen av oss som ubrukelige. Nei, vi alle sammen skapt av Gud i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har lagt ferdig på forhånd for at vi skal vandre i dem. Amen? Amen. Takk, Jesus. Kan jeg få lovsangstime opp her? Unnskyld, det var Efeserbrevet 2.10, ikke 2.20, men det ikke så farlig. Tack så mycket, Rebecka. Denna sången heter kan jag få ljud danskar eller är det ljud? Är ljud? Ja. Den här sången heter Hjärteslag och den handlar om att gå dit Jesus vill att vi ska gå.
Gud, väck upp mitt inre så jag kan lära och tänka som dig. Gud, öppna upp mina ögon så jag kan se vem som tränger dig genom mig. Jag vill gå dit du går. Våren du kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se det du ser, vart nu stör hjärteslag. Gud, lös fri mina händer, så de kan göra det de var skapt till. Gud, vis mig din vilja, för dit du går är också där jag vill. Jag vill gå dit du går, vore du kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se det du ser, vart nu stör jag. Jag vill gå dit du går, våren du kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se dit du ser, vart nu stör hjärteslag.
I styrka.
I styrka och svaghet, min tillflykt är i dig. I styrka och svaghet, min tillflykt är i dig. I styrka och svaghet, min tillflykt är i dig. Jag vill gå dit du går, våren du kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se